Elhamdülillah Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emme ba'd. Biz ötken derste umre tertibini alani nişe kılırga kerek hem münasuşan derste indi silöp getiribiz haş kılu tertibini indi. Biz umre kılığa şimdi bir nişe kından son indi 8. Zulhicce gününde yanadan ihramga kerebiz indi. İhram sünnetlerini biləsiz indi, ihrama kir aldığından indi şistarınabız, tırnaqlarımızını kesəbiz indi, yuğunabız, hoşboylar deyirəbiz, usulü alabız imən. Şundan sonra ihram rida bilən, izar, iki aq şübrək bilən indi, kitəni bizini qaplayıbız indi. Həm şundan sonra 8-ci Zülhiccədə indi, irtə bilən məyini, nuxar firmada, her grupada türlü şey var indi. No, qaybir günler tünnü alıp gitələr indi. Yestu namazdan qaybirlərini irtəngi namazdan sayın türlü şey var indi. Şul 8-ci Zülhicce günü indi minağı alıp gitələr indi. Şuşa ihramğa kirgəş indi. Ham biz minə şuşa qastinsindən çıxıb gitəbiz. Yaqınca 5 gün indi şuşa Hacı amellerin kılıp kaytaşabız. Şimdi bunda bizi biz bilen yolga alırga kerek indi bir kubay bir almazga kerek. Çünkü bizi biz bilen kütarip yeri ise bula. Hem onları kukay bir ay birler minada kaldırsak da emeni yok indi. Bir kişi de garanti bir almaya birlerge timi deyip şu an kura bir rükzak bulsa art kata atıran şu rükzak kağına inkiratla ne yapaydı mı deyip ay birlerini inkiratla ay birlerini alırga kerek indi. Onda şol kulmeklerimizni alsak indi, şalvarlarımızni. Çünkü ihramdan çıkkaç kulmeklerini kiyesi bulabildi indi. Sabun, sülgü, şimdi gigiyena aybirleri kerek indi. Oşarga indi, kazılık mı, tuşonka mı, şunda yarak aybirler kerek indi. Telefon, zaryatka, şunda sami neobhadimi indi, bişkınge bizge kerek bulan aybirler indi. Nansın tögelerek Tağın sorarsız nerseler kerek indi. Mina bu şunday birler olarga kerek indi minaga ketkeş indi. Hem minaga ketkeş minada 8-ci Zulhiccede biz anda okuyacakbız. İle ikindi akşam yestu hem indi 9-ci gününün irtenge namazını indi. Mina bu namazlar bizden kıskartılıp okula her birisi uz vaqtında. Mesela ile namazı uz vaqtında okula 2 rekat farız indi mi? İkindi namazı uz vaqtında 2 rekat okula. Ham akşam namazı uz vaqtında 3 rekat okula. Yestu namazı uz vaqtında indi 2 rekat okula. Ham vitr namazı indi. Vitr indi kalma indi bizden gül okulaymı. Ham onda indi minada bulavuz 8-ci Zülhiccede. Onda Bütün işli tırgan ameller yok indi. Şul bu vaqtı bizde kubra Kur'an okura. Allah'ını zikir tırga tırışabız indi. Tırışarga kerek indi. Hem ertengi namazını okuğa şimdi. Biz kuyaş çıkkandan sonra indi. Yunala biz indi Arafat'a indi. 9-ci Zülhicce'de indi. Vaqtta indi şul ertengi namazdan sonra avtobuslar gelip alıp gitələr indi. Hem Şu toğızlıklar onlar tiresinde indi yakınca Arafat'a kilip jitabiz indi. Biz bunda Arafat'a kilgash indi. Tırışıra kere yalı iti bağlarğandan indi. İlgaya haplik aşap, işip, yuklap, hal jiyip. Çünkü onları koyaş bayanşa haplik doğa kılası bula indi. Ondan sonra indi ilgaya zavaldan sonra ilgaya vaqtı jitkash indi. Bizge birer kişi indi. Kimni qoyalar indi, xutbəsili indi qısqaşağına, şuşu xajnın faziləti, anda xajnın qılatına atıran qaybar qamalları turunda indi, xutbəsili nəşək indi. Ondan son, azana itilə, ham azandan son indi, ilə namazı iki rəqat farızı oqıla indi. Anara qamət etilə, bir azan iki qamət bula indi. Anara qamət etilə, ikindi namazı iki rəqat farızını oqıyalar indi. Mənin xikmətini idi, Allah subhanə tələ şula işləgən. Çünki kişilər onları ikindi namazına dağı təxərətlər alıb, dağı namazğa basıb, теген икмәсеннәр өчен, дуғадан бүленмәсеннәр өчен Аллаһ Таала шулай хикмәт өчен ясаган. Иң башында ук тахарат алгач, илә белән икендене укып куярга да һәм кояш баянчы дуа кылсыннар өчен итеп безгә шундый хикмәт итеп ясаган инде Аллаһ Субхана ва Таала. Без күбрәк дуада булыр өчен, чөнки бит бу Тана кыска гына мигдар кешенең гомерендә бер тапкыр гына буларга мөмкин һәм Арафатта дуа кылу Аллаһ Тааланың иң кабул итә торган дуалар инде. Шуңа күрә шушы вакытның кадерен белергә кирәк инде безгә. Анда йоклап, тегендә монда йөреп, ашап ишеп үткәрергә әрәм итәргә кирәкме? Ие, ярый анда рөхсәт ителә, һич шиксез әгәр дә арып арсаң да ятып алырга, анда ашысы килсә ашап алырга, хәтта менә шушы әгәр дә басып утырып арасың икән, торып дуа кылырга кирәк инде. Басып торып арасын икән, утырып, ятып, һәр вакытта да дуада булырга кирәк инде. Бу фурсатны, бу олы мизгелне кулдан чыкындырмаска кирәк инде, булдыр алганча күп итеп дуа кылырга инде. Монда үзеңә тофик хидаят сорыйсың, җәннәт сорыйсың, бәхет сәгадәт сорыйсың дөньяда һәм ахиратта кемнең нинди хаҗәте бар, барысында сорый алайын, сәламәтлек, шифа анда Аллаһ Субхана ва Тааланың шулай ярый анда дуа китаплары булса инде безнең Коръәндә һәм Сөннәттә булган инде дуаларны укып кылырга ярый һәм Тирмизи җыентыгында кирә Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән иң хәерле дуа дигән шушы Арафатта инде ул Ла илаһа илляллаһ вахдаһу ла шәрика лаһ лахул мульку ва лахул хамду ва һуа ала кулли шәйин кадир. Бу дуаны инде һәрберебез дә белә инде, дуа да, зикер дә инде, үз эченә дуа да ала, үз эченә дуаны да кертә, үз эченә зикерне дә кертә, шушы зур фазилятлы сүзләр. Әгәр дә инде арып китсәк, ятып торганда да шушы дуаны әйтеп тора алабыз инде, иң хәерле, иң фазилятлы дуа диде Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм. Шушы Ла илаһа илляллаһ вахдаһу ла шәрика ла лахул мульку ва лахул хамду ва һуа ала кулли шәйин кадир. Әгәр дә белмибез икән инде, ятларга кирәк инде. Һәрберебез беләдер инде моны гел әйтелә торган зикерен. Бу иң хәерле дуа инде. Һәм менә шулай дуада үҗәтлек кылырга кирәк инде кояш баянча. Шуннан соң инде безнең 4-нче гамәлиме ул Муздалифәдә йоклау инде. Менә шушы Арафаттан соң дуа кылганнан соң кояш баягач тагын бер әйтәм, кояш баягач дуаның вакыты зәвәлдән соң алып шушы Арафатта тору кояш баяганча хәлле инде. Шушы Арафатта дуа кылу вакыты инде. Кояш баяганнан соң без юнәләбез Муздалифәгә. Һәм монда бит инде кояш баягач безгә ахшам белән ахшам намазын укырга кирәкме? Арафатта ахшам намазы укылмый. Ахшам намазы укыла Муздалифәгә. Муздалифәдә. Һәм кояш баягач инде дә автобуслар килә һәм безне алып китәчәкләр инде Муздалифәгә инде. Һәм Муздалифәгә килгәч, иң беренче гамәл инде без, үзебезнең урынга безне урнаштыргач, бу безнең урын була дип әйткәч, иң беренче гамәл безнең намаз инде. Иң беренче азан әйтәбез, һәм ахшам намазын 3 ракат фарызын кыйбыз, аннан соң инде 2 ракат кыямат әйтеп инде, 2 ракат ястү кыйбыз инде, аннар витр укылай, аннар инде, кем ашы инде, кем йокларга ята инде, һәм ял итәргә кирәк бу көнне, чөнки икенче көнне бүтән бик күп гамәлләр эшлисе була безнең инде. Бер азан, ике камәт инде. Һәм инде менә шу Муздалифәдә инде кояш иртәнге намазга без йокларга тиешбез инде. Монда рөхсәт ителә ярты төннән соң, әгәр дә карт кешеләргә, авырту кешеләргә, яки хатын-кызларга, яки берәр кеше хатын-кызлар белән була икән инде, мәсәлән, хатыннары, кызлары белән, әнисе белән инде аларга авыр була икән Муздалифәдә, ярты төннән соң рөхсәт ителә Минага кайтып китәргә инде. Ә сау сәламәт таза кешегә инде, аңа гозыры булмаган кеше, аңа рөхсәт ителми ярты көннән китәргә. Ул иртәнге намаз укыганчы, кояш чыкканчы Муздалифәдә булырга тиеш инде. Һәм дә кем, әгәр дә Муздалифәдә шу ярты төнгә хәтле чыгып китә икән, моңа инде сарык суйра кирәк була, чөнки ул ваҗибне үтәмәгән була инде. Шуннан соң Муздалифәдә йоклап килгәч, 5-нче гамәл безнең булып тора инде. Иртәнге намазны уку инде. Ертәнге намазны уку. Аннар әйтергә атканмын, нашы Муздалифәдә торырга кирәк иртәнге намаз. Кал 1:40 минут, 1 сәгать кала, чөнки әгәр дә ине азан вакытына аны терсән, анда теге бәдерәфләрдә бик зур шират була. Аннары бик озак тәхәрәт аласы була, бик озак ширатта булып, шуңа күрә теге соңга калмас өчен яхшырак була инде, үзебез өчен иртәрәк торсак инде иртәнге намазга. Иртәнге намазны укыгач инде Аллаһны зикер итәбез, дога кылабыз инде, һәм әзрәк яктыра төшкәч инде, яктылык күренә башлагач, кояш чыгыр алданырак инде китәбез без Джамаратка инде. Шушында юлда барганда ташлар җыябыз, җиде таш инде, һәм Джамаратка барып, шу кояш чыккандан соң инде Духа вакытында инде Джамаратка барып инде зур иң беренче Джамаратка таш атабыз инде. Һәм бу 10нчы Зулхиджа була инде, дими? 10нчы Зулхиджада инде безнең 4 гамәл бар сөннәт буенча эшләнә, Пәйгамбер саллаллаһу алейхи вассалам эшләгән инде 10нчы Зулхиджа иң беренчесе шушы таш ату. Джамаратта иң зур берсенә генә, зур Джамаратка инде таш ату. Нары чәчне кыскарту, алдыру, аннары тавафул ифада, таваф кылу һәм Сафа Марва инде. Аннары ни, сарык чалу инде. Нансын инде. Акча бирәбез дә, анда үзенә чалучылар бар инде. Без чалмыйбыз инде. Шу 4 әмәл булып тора инде. Һәм моның тәртибе ничек? Моның тәртибе сөннәт буенча ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам эшләгән, һәм әгәр дә без дә шул сөннәтне үтәсәк, безнең дә шушы хаҗ гыйбадәтебез камил һәм тулы күбрәк әҗерләр булачак инде. Шуңа күрә шушы тәртиптә эшләргә тырышыйк. Иң беренчесе менә шулай әйттем. Иң беренче шушы кояш алдына яктыргач китәбез инде Джамаратка. Джамаратта таш атабыз да. Аннары инде я бер-беребезнең инде я Парикмахерский, но Парикмахерскийда бик күп захма була инде, кеше күп була инде. Парикмахерскийларга керсәк яхшы инде, анда да анда керә алмасак инде бер-беребезнең чәчен алырга кирәк инде. Иң беренче гамәл инде шул ни инде таш ату. Аннан соң инде корбан чалу, ләкин корбан чалу инде без анда шул руку әйтелләргә корбанга дип акча бирәбез инде. Анда үз фирмалары шул чалалар, без белмибез алар калган чалган, шуңа күрә галимнар рөхсәт итә чәчне алырга корбан чалганча да инде. Шуңа күрә корбанны анда зикер итеп тормыйбыз инде. Таш атканнан безгә чәчне алдырырга кирәк инде. Чәч алдыргач инде ихрамнан чыгабыз инде, юынып гади нигә кереп, гади рәвешкә ни күлмәкләр киеп инде без тавафка китәбез инде. Таваф кылабыз инде, таваф кылу тәртибе шулай инде, беләсез инде. Кара таштан башлана, иң беренче түгәрәктә бисмиллаһу акбар дип кулыбызны күтәрәбез кара ташка һәм әйләнәбез инде, һәм Ямин пишмагына җиткәч инде Раббана ну укыйбыз инде, Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабаннар дип. Аннары инде тагын кара ташка җиткәч, анда Аллаһу акбар дип ишара кылабыз да кулыбыз белән, тагын шулай ук әйләнәбез инде, һәм шулай 7 тапкыр әйләнеп чыгабыз. Нары 7 тапкыр әйләнгәч инде макам Ибраһим артында яки инде берәр ханымда берәр урын табып 2 рәкат намаз укыйбыз инде. Беренче рәкатта шул Кафирун сүрәсе укыйбыз, икенче рәкатта инде Ихлас сүрәсе укыйбыз. Аннары Зәмзәм ишәбез, Зәмзәм белән инде битләргә, башларга сипсәп ярый. Аннары китәбез инде Сафа Марвага. Инде Сафа Марвада шулай ук инде ничек умрада кыллык, куллар күтәреп 3 тапкыр дуа кылып, һәм яшел упта инде тагы чабабыз. Һәм шулай итеп 7 тапкыр безгә Сафа Марваны әйләнергә кирәк инде. Ничек менә умра тәртибендә үттек, шулай ук инде. Һәм монда Мулай тагын бунсы шариат буенча һәм мондый дөньяви кабер мәсьәләләрен әйтеп китәсе килә. Мәсәлән, ничегрәк җайлырак кешеләргә, мәсәлән, сумкалар белән йөрү авыр бит. Шуңа күрә Муздалифадан кайтканда кереп чыга алабыз Минага. Минага керергә дә, әйберләрне калдырырга да, күлмәкне генә алырга да инде. Үзебез белән бер пакетка салып китергә, аннары таш аткач инде гостиницаға қайтып маңда, яки бір арқая паримасыға кіріп мәйінде, бұла нетіргәйінде шешілерін алдырыға да, анары харамда тігі туалеттайында кіріп юынып, мұнды көлмәтлеріні киіп, тоаф қылып, сафа марвалар қылып, кері гостиницаға, әгерді гостиницалар бізе ақым ұлсайны гостиницаларға қайтып, ялайтып, ашап, минаға қайтала бізіне, яки алай оқи ересі біз келмәсәйінде, шулай ярый, сумканана қалдырға да, ихрам білән енді барабыз, ташын атабыз, барабыз, анары шешін алдырабыз, анары тауаф, сафа марва қылып енді, кері минаға қайтып енді, минаға қайтқа жуынабыз, мұнды киімге, киін әбізін алайда ярыны, кім нечек, кімге нечек жайлы енді, ансы шулай ішлен, ансы өз халін, хәр кіші өзі яқшырақ білә енді, ансы, ярый мен абу, Тауафны, сафаны, анары 11-ші, 12-ші, 13-ші күнге де қалдырсан. Ләкен енді көмелірек, әжірі көбірек бұлайынды, мұна шы 10-ші Зүлхиджада шләсәгіні. Ләкен қайбір кішілер шиккірттәйінді, тігі ол күнді кіші көп болады ебінді, тігі қалдырсан қайырлірек деп. Ләкен шләсәм, мұна шылай ерте қияш шығыр алынан Мүзделифәдән кетіп, ташлар атып, енді Мәккеге туғызларға, оларға барып, нетсең, анда бик кіші болмай әлі, рахатланып, сафа марвалар, тауаф қылып, сафа марвалар қылып қайта аласың енді. Яғни үйлеге хатлек ілгер әлесің екен, мына бұл сафа марваларны, тауаф, сафа марваны ішлерген жеңіл бола енді, әлі анда кіші көбейе башлай, үйле намазынан соң алайын. Ну, үйле намазынан соң алайық тігі, түзерлік енді алайық болмай, бәрібір тек кіші қорқытқан болайын. Қазір зор айттылар, үш этажанда, хамдулла тігі. Әзірек енді тырышсақ та болайын де, көбірек әжір сүннәтін өтер үшін енді, хар уақытта да жеңіл болмасын енді. Әлі көбі біз яшылар, әлхамдулла, яш уақытта енді өжәтлік тырышлық қылырай керек, ғибәдәтіні сүннәт бойынша пәйғамбәрі салсалам қылған шәшілерге енді. Шынан соң енді, біздің шушы ихрамдан шығабыз, біздің қалайыны, қалып барайыны, уәжіп болып тұра, шушы 11-ші, ең біріншіне шушы жамараттайын 10-ші күнні ташатуыны, 11-ші, 12-ші бұл күннерді уәжібін жамаратта ташату. Анары 11-ші Зүлхиджа күннінде зәуәлден сынатырға тиіш бізіне біз ташыны. 10-ші күнні біт ярые бізге қияш шаққаннан сайынды жамаратқа барып. Матырға. Ләкен 11-ші, 12-ші, 13-ші күннәріні біз таш атырға рұқсат етілі, аның уақыты бары тек зәуәлден соңына, үйлі намазынан, оқығандан соңына. Көп шырақтайны шоғыл минадан соңынды, үйлі намазын минада оқып, ашап алға шенек кейті әйгінді. Шол үйлі намазын бірі жамаат мүлі оқиысын, ашап үшіп аласында, кейті әсіңінді. Шол неге әйінді жамаратқайны ташынынды шол Мұнсын бұл күнгі енді 11-ші, 12-ші, 13-ші күннәрді енді бізге енді үш бағанаға атасы бұлай. 10-ші күнді бір бағанағын анаттық бетінді ұзыры сынағына енді. Қазір 11-ші, 12-ші, 13-ші күнді үш бағанаға да атабыз енді. Ұзыры сына да, ортаншы сына да, кіші сына да. Қар бір сына жиді тош атабыз енді. Жан көрі, мен тошны қая жүрға дегенде, қая жейсен де бұла, аның қас бір орыны жоқ, минада да жейсен ярый. Мұздәлифәдә жисан да ярый, Мәккәдә жисан да ярый, аның андай теге хас урыны юк инде шуңа күрә кая жайлы шундай барганда да җыеп барсам була. Әл мөһим менә шушы һәр бер баганага җиде таш, таш менә шушы бармак ише хәтлерәк булырга тиеш инде. Буршак шикелләрәк инде. Артык зур да булырга тиеш түгел, артык кичкенә дә булырга тиеш түгел. Бары тик таш кына атырга рөхсәт итә. Анда кеше күрерсез, анда кеше Ағаш тарғыттағында бұтылқыда ұрта нәрсәген әрғатмай, мұнда ебірлер ұрытыра рұқсат етілмей, хаму сан алмай ашағын үшін. Бұра тош керәген, хәр бір бағанаға жеті тош енді. Хәм, хәр бір тошына артқанда енді, Аллаху Акбар деп атағыз енді. Ең ұлышына атқанда енді, сүннәт болып тұра, мұстахаб амәл болып тұра енді, шол ең бірінші зур жамаратқа атқанда, мина оң яқтан қалса, хаммәкке сол яқтан қалып атсақ, яқшырақ, сүннәткә муафик була инде, әҗерлерәк булачак инде. Мәсәлән, Арафат Минадан киләбез дәйме, Джамаратка кердек, иң беренче зурысы чыга бит инде каршыга. Уң якка китмейбез инде, уң яктан атмыйбыз, сул яктан атабыз инде, менә Джамаратны сул ягыннан атабыз, һәм борылабыз инде, уң якта Мина кала безнең. Ә Мәккә инде сул яктан кала инде, шунда атабыз инде, һәм монда карарга кирәк. 100%-ка дигән инде уверен булырга тиешбез инде русча әйтсәң имә, ташыбыз төшә менә шушы җәмәгатьнең ниенә теге чокырына. Әгәр дә төшми икән, кырыя ике әйтәм, безне саналмый инде, шуңа игътибарлы булырга кирәк инде. 7 ташыбызны менә шул чокырга төшергә кирәк инде. Теге баганага ләгү ансы лазим түгел. Ә менә шул чокырга төшергә тиеш инде. Аллаһу акбар бер тапкыр, тәвез икенче тапкыр Аллаһу акбар, шулай 7 тапкыр. Аннары инде шушы зур җәмәгатькә ниткәч, аткач инде шул уртарак җиренә барып, кырыгарак чыгабыз да Кабатулла кыйблага борылып инде дуа кылабыз инде, кулыбызны күтәреп, зуак итеп дуа кылабыз инде. Монда да хас дугалар юк, нәрсә тилибез? Бәхет, сәгадәт, тофик, хидаят. Тиәниләребезгә, күршеләребезгә, туганнарыбызга хәерлерәк анда иман. Нәрсә тилисебез килә, шуны тилибез инде. Дуа кылабыз инде, кул күтәреп кыйблага дуа кылабыз инде. Һәм шулай ук икенчесендә дә шулай ук 7 таш атабыз инде, уртанчысына, уртансы җәмәгатьгә, шулай ук Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, 7 таш аткач, һәм шулай ук инде уртарак җиренә барабыз, борылабыз Кабатуллага каршы кыйблага борылабыз да инде дуа кылабыз, шулай ук узак итеп. Монда ук шулай ук нәрсә телибез, ондай дуа кылабыз. Аннары өченче иң кичкенәсен атабыз да инде, әйләнеп кире Минага кайтып китәбез инде. Минада кайтабыз, анда шулай хас гамәлләр юк инде, шулай Куран укыйбыз анда, дәрес тыңлыйбызмы анда, вагаз тыңлыйбызмы, дәресләрне кабатлыйбызмы анда, гыйлем алабызмы, Аллаһны зикр итәбез, дуа кылабызмы, хәерлелектә үткәрергә тырышырга кирәк инде бу кадерле вакытларыбызны әрәм итмәскә анда, бу сүзләр, мәзәкләр сөйләп утырып инде. Һәм икенче көне, 12-нче көне шулай ук шушы гамәлне эшлибез, зәвәлдән соң инде илле намазларын кылгач барып инде атабыз. Һәм инде кем гызыры бар инде яки авырта яки инде бүтән төрле сәбәпләр була икән, рөхсәт ителә кояш баяганча хәлле Минадан чыгып китәргә инде гостиницага кайтырга. Моның шуның белән инде хаҗы тамам инде, соңгы сабулаш тавафына кадәр. Ә инде камилдерәк була инде, сөннәткә муафик була инде, әҗерлерәк була инде, тагын да 13-нче көненә калсак инде. Шулай кайтып кире Минадан 2-нче көнне килеп зәвәлдән соң иле намазын кылгач 13-нче көнне шулай ук 3 баганага да шундый ук сөйләп киткән сыйфатта ташлар атсак хәерлерәк, сөннәткә муафикларак була инде. Әгәр дә Мәккәдә торасы көннәр бар икән әле, самолетыбыз, автобусларыбыз китми икән инде, калсак яхшырак инде. Чөнки кем белә бәрбез, бәлки бу бүтән килә алмабыз бу хаҗыбызга. Шуңа күрә тулырак, камилрәк, сөннәткә муафикларак булып, ничек пәйгамбәр сасам өйрәтеп калдырды, иң хәерле гыйбадәт бит инде, иң хәерле, иң тулы әҗерлесе ничек пәйгамбәр сасам кылды. Шунысы була. Кешеләр әйткәнчә түгел, ә пәйгамбәр сылсам өйрәтеп калдырганча. Шуңа күрә тырышыйк, менә шушы сөннәткә муафик булып 13-нче көнендә дә калырга инде. Аннан соң инде соңгы шул 13-нче көнендә шулай ук кояш баяганча хәтлек без Минадан китәргә тиешбез инде. Шуның Минадан чыгып инде, чөнки ялгыштым, кояш баяганча атып бетергә тиешбез инде. Чөнки әгәр дә өлгермәсәк, кояш батканнан соң алайса сарык чаласы була инде. Бу 13-нче көнне дип әйтәм инде, 13-нче көнне. Шуннан соң шуның белән хаҗыбыз тамам инде. Монда инде гадәти тормышка күчәбез инде, аннары шул гостиницәдә яшибез инде. Кемнәр Мәдинәгә китәчәк, кемнәр инде шуннан кайтып китәчәк инде. Монда инде күбрәк тавафлар кылырга кирәк инде, күбрәк харамда булырга тырышырга инде. Шуңасын китер алдыннан инде иң соңгы гамәл инде ваҗиб булып тора ул саубулашу тавафы инде. Бу хаҗны инде нокта куя инде, хаҗыбыз тамамлыкка инде. Китер алдыннан, мәсәлән, ертәгә китәбез дигәнне инде, мәсәлән, илә намазына китәбез дисәләр, иртәнгә намазны харамга барып укырга да, сабулашы тавафы кылып, шуннан соң инде китәбез инде. Китер алдыннан кыла инде сабулашы тавафы. Бер көн алдан кылып куярга ярамый. Китер алдыннан буларга тиеш. Ул рөхсәт ителә, әгәр дә сезгә әйттеләр, илә намазына соң китәбез дип, һәм сез иртәнгә намаздан соң, ядухадан соң сабулашы тавафын кылып кайттыгыз. Ләкин автобус икендедән соң да килмәде, акшамнан соң да килмәде, ястүдән соң гына килде. Бу вакытта сезнең гозырыгыз була, сезне тагын тавыф кыласы булмый инде. Бу вакытта әгәр дә шулай килеп чыксаң. Менә бу кыскачаңа хаҗның кылу тәртибине. Хаҗның инде әркәннәре 4 тәү инде. Ул ихрам инде, шул ният инде. Калеп белән ниятлибез шу ихрамны халатына керәбез дивине. Икенчесе Арафатта булу, үшіншісі таваф, һәм дүртінші сафа инде, сафа марва инде. Шы әркәннен берәрсі мүтәлмәсә, хаҗыбыз инде қабыл булмай инде, дүрес булмай мында. Сарық шақ, сақта болышмай, бір яңадан келіп, яңа икенші елға хаҗ қылырға туры келегін әлі, әгер де берәр әркән тұшып қалса инде. Ә вәҗибәтләре хаҗның жидәу инде, әгер де вәҗибәт тұшып қалса, мында инде сарық шала алабыз инде, һәм хаҗыбыз инде кабул була инде. Беренчесе инде ул миқаттан ихрамга керү инде. Икенчесе инде шул кояш баяганча хәлек Арафатта булу инде. Зәвәлдән соң алып, кояш баяганча хәлек Арафатта дуа кылу инде. Һәм өченче ваҗиб булып тора ул Муздалифәдә төнен йоклау инде. Дүртенчесе шушы Минада яшәү инде. Тәшрик көннәренең 11-е, 12-е, 13-е көннәренә инде. Ваҗиб 11-12 инде, 13-нче сөннәт булып тора инде. Һәм 5-нчесе шул Джамаратта ташлар ату инде. Һәм 6-нчесе инде шәш алдыру, яки кыру, яки кыскарту инде. Һәм 7-нчесе инде ул сабулашу тавафы инде. Намысы ваҗибәтләр булды инде. Субханакаллаһумма биҳамдика ва ашһаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илайка.